Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
Ви слухаєте подкасти на громадському радіо, при мікрофоні Анастасія Багаліка. Зараз ми будемо говорити з політологом Миколою Давидюком. Підіб'ємо політичні підсумки 9 травня. Як вважаєте, ще рано підбивати підсумки 9 травня от станом на зараз?
Ну, дивіться, 9 травня не завершилось однозначно, і наскільки неврівноважені наші вороги, наскільки вони закомплексовані і схиблені, тому все ж таки варто дослухатись до рекомендацій президента, і в будь-який момент, коли лунає сирена, все ж таки варто спускатися в підземелля. Але уже політично ми можемо робити висновки, що Україна і Захід змогли переграти Путіна 9 травня, забравши в нього а – лаври переможця, які він свого часу сам собі призначив. Б, вигравши медіапорядок денний, Україна сьогодні стала ці два дні центр просто політичних візитів. В жодну країну світу так багато таких впливових людей не приїжджало. Це і зустріч, яка розмова була, але центр її був у Києві, G7. Трюдо, спікер німецького парламенту, спікер парламенту Норвегії, потім Джил Байден, потім сьогодні Мішель приїхав з нашим прем'єр-міністром, приїхали в Одесу. От. Тому насправді йде дуже велика підтримка України, але я б замітив би, що це ж не просто приїзди, це не політичний туризм. Вони приїжджають, вони привозять зброю, вони привозять гроші, вони привозять домовленості, які будуть допомагати Україні перемагати і рухатись вперед. Тому, скажімо так, політично ми можемо сказати, що Україна вже перемогла, але з військової точки зору дійсно нам треба витримати ще цей час.
Те, що ми сьогодні побачили в Кремлі і під час російського параду на Червоній площі і взагалі в цілому в інших російських містах, про що це свідчить?
Дивіться, те, що ми побачили в Кремлі, ми побачили, що є закомплексований диктатор, який просто не справляється зі своїми обов'язками. От сидить в бункері, ховається від всіх, інколи виходить зі своєю бандою охоронців. От просто помахати рукою в оточенні ветеранів, більшість з яких народилася вже після війни. От і все, що відбулося, це шествіє з буквою З фашистською в Сочі і там інші регіони, демонструє те, що вони уже давно втратили зв'язок з реальністю. Вони давно втратили зв'язок з перемогою, тому що замість того, щоб бути переможцями фашизму, росіяни самі стали фашистами. От і така насправді таке перетворення, це просто дійсно якийсь дивний феномен, але він багато в чому пояснюється якраз таки тими процесами, які відбувалися в їхньому суспільстві останні 20 років. Ну і найголовніше, це демонструє поразку Росії на світовій арені. Жоден з політиків, світових лідерів не приїхав в Росію. Ніхто не захотів з Путіним розділити це ложе, ніхто не захотів з ним сидіти, ніхто не хотів йому подати руку. От і плюс ще й не злетіла авіація. Тобто це реально з політичної військової точки зору, цей парад і взагалі цей виступ, ну це повний крах, це політичне лузерство, і це демонстрація того, що Путін, ну, фінально добиває цю російську армію, російську державу, от, і просто заганяє їх в глухий кут.
Багато говорять про авіацію, припускають, чому вона не злетіла. Як ви думаєте, це страх, чи просто нема літаків, щоб притягти їх на Червону площу?
Та є літаки, вони просто зараз всі в сусідніх областях з Україною, вони просто чатують там вилетів, щоб в черговий раз обстріляти мирні квартали. От, і вони просто побоялися їх звідти забирати, розуміючи, що ми можемо завдати удару і, наприклад, піти в наступ. Да? Вони ж цього бояться дуже сильно. От, тому вони просто сидять на кордоні і ждуть інших завдань. І вирішили, що там російський користувач телевізору, він такий не надто високого рівня освіти, і йому зійдуть танки, там зброя, машини, і цього вистачить. Тобто сказати, що там російський глядач це така дуже уважна людина, яка дуже високоосвічена, розуміє там військові деталі, яка розуміє чи там помічає якісь інші речі, ні, це неправда. І тому вирішили так дешевою кров'ю відстрілятися, такий бюджетненький парад зробили тільки заради того, щоб відмітитися, що вони існують. Насправді Путін більше боїться того, що станеться ввечері 9-та година, коли Байден повинен підписати ленд-ліз, надзвичайно велике постачання зброї в Україну. І ось цього Путін реально боїться, і от за це він переживає. Тому що його солдати тут будуть просто рватися на шматки. От, ось це для нього парад. От, але як відповідати на такий парад, він точно не знає.
Всі чекали, що... Ну як чекали? Західні розвідки говорили про те, що він може відповісти мобілізацію. Цього не сталося. Як вважаєте, чому?
Міг відповісти і мобілізацію, і тактичним ядерним ударом, і хімічним ударом. Тобто, насправді, схиблена уява Путіна, я думаю, що планували ці речі. Я думаю, страх от якраз таки ленд-лізу, тобто кількість зброї, яка може бути відпущена в Україні, якість зброї, скажімо, важкість цієї зброї. От. Ну і повна мобілізація – це ж теж не тільки зовнішня війна в Україні, да? Це ж і внутрішньополітичне питання. Ну, викличуть вони мільйон людей. Виходить цей мільйон людей, які не хочуть йти, наприклад, в армію в Україну, тому що вони там помруть. А ми ж знаємо, що росіяни не сильно хочуть йти на війни. Наприклад, ми пам'ятаємо, як росіяни ховалися від війни в Афганістані. Да? От, аналогічна історія може статись тут, і от почнуться зайві політичні рухи. Ну, от щодо того, що частина з них побачила, що сталося в Чорнобайці, як їх розбомбили під Харковом, як їх розбомбили під Києвом, як вони без них верталися додому. Да? Ну, але награбовані з правильними машинами, з, значить, якимись там кухонними комбайнами. Але не всі так захочуть і можуть почати грати проти Путіна. От насправді те, що сталося Лукашенка, да? Коли внутрішнє суспільство настільки не хотіло війни в Україні, що погрожувало просто інтуїтивно своєму диктатору, що вони його просто скинуть. Ну, от і Лукашенко злякався, Лукашенко почав відступати. Аналогічна історія, от із Путіним, коли він теж боїться того, що цей мільйон зайвих людей почне просто свої бунти, і тоді просто хтось з його оточення зможе цим скористатися.
Що в промові сьогоднішній під час параду Путін сказав такого, що для нас є важливим? Які сигнали він дав? І чи варто взагалі цю промову на сигнали розбирати?
Ні, я вам скажу, що з цієї промови жодної корисної фрази ви не витягнете ні для цитування, ні для інтерв'ю, навіть для дешевого відео в тиктоці, навіть нічого не вистачить. Ну, от, я б навіть звернув на форму, це бормотання постійно демонструє, що це просто престарілий диктатор, дні якого лічення. От, а серйозні політичні кроки, насправді найсерйозніший політичний крок, це було б згортання операції в Україні, він на нього не наважився. Він боїться визнати поразку. Але чим довше він визнає цю поразку, тим глибше він закопує своїх солдат на нашій території, раз. Тим глибше він закопує економіку своєї країни на своїй території, два. І третє, він далі в часі закопує якраз таки імідж росіян як нерукопожатної нації. Тобто уже це століття вони забронювали собі, що це токсична нація, з якою ніхто нічого не захоче спільного мати. Ні футбольні чемпіонати, ні якісь бізнес-проекти, ні культурні обміни, от, ні театр, ні музика. Ну, ви розумієте, що сьогодні навіть якомусь іменитому співаку буде зазорно поїхати в Росію? Ми жодного разу не бачили, щоб там, я не знаю, Аріана, Брітні Спірс чи будь-який інший якийсь співак чи співачка з Штатів чи Британії їхали виступати в Північну Корею. А в Росію буде їхати ще токсичніше. Ну, а тому він закопує цей імідж росіян на сотні років вперед і просто з них робить таких фашистів 21-го століття, з якими просто буде негідно мати справу. І будь-яка людина, яка почне це робити, буде мати проблеми більше, ніж, наприклад, в пана Фійона, да, екс-прем'єр-міністра, екс-кандидата в президенти. От, який мав дуже близькі зв'язки з Росією, а сьогодні має арешт на 4 роки, один з яких він повинен відсидіти в тюрмі. Так, от приблизно така сама іміджова історія буде з іншими лідерами думок і зірками, які будуть намагатися мати справу з Росією. Тому Путін впевнено, вперто закопує Росію просто на саме дно.
Ми дуже часто чекаємо якихось сигналів про внутрішні війни в Кремлі. Як вважаєте, наскільки ми зараз близькі до цього?
Ну, я б теж не переоцінював ці дані, чи там бунт росіян, які можуть вийти, да, на площу, мітинг і, значить, сколихнути ситуацію. Ні, можливо, там 1 до 10 я процінював це. Я думаю, що єдиний, хто може перемогти Путіна в Кремлі, це українські ЗСУшники, які знищать російську армію на нашій території. Ось це єдина зброя, в яку я зараз вірю. Ну, от, і ним треба допомагати. Нашим ЗСУшникам, нашим тероборонівцям, нашим волонтерам, от їм треба допомагати всім. і часом, і талантами, і гривнею, всім, чим можемо, треба допомагати. Вони точно переможуть. А буде там, значить, протест Медведєва, да, чи, наприклад, там Нарішкіна, не буде. Ну, подивимося, захоче хтось Путіна заколоти ножом, не захоче. Ну, тобто, ми на це зараз точно не впливаємо. От, і я більш ніж впевнений, що це така рандомна історія. Ну, вийде, не вийде. Нам на це надіятись точно не варто. Двірцові перевороти можливі в Росії. Вони були, і дійсно багатьох диктаторів там вбивали, і на дачі відправляли, і царів розстрілювали. Ну, скажімо так, сценарій може бути, вірогідність є певна, але сказати, що це для нас суперреалістичний сценарій, на який ми повинні надіятись, ну, я б не став.
А який сценарій є реалістичним?
Перемога української армії, коли ми б'ємо їх тут, і вони тікають до себе і забираються з нашої території. Це найкращий для нас сценарій. Другий сценарій – максимальне послаблення Росії, коли починаються сепаратистські рухи, і тоді сусідні держави розуміють, що надто, що дешевше вже російську землю ви не получите, і дешевше російські ресурси ви не заберете. І тоді починається просто велика дільошка і від'єднання територій. Третє – це зміна самого режиму, коли Путін розуміє, щоб повернутися назад на орбіту цивілізованого світу, або як мінімум Заходу, чи Азії, йому доведеться просто піти з влади для того, щоб сама країна залишилася просто на карті. І тоді там можлива зміна влади. От, я думаю, там насправді сценаріїв 10, може бути навіть більше. Ну, тобто, навіть не виключаю, якщо він використовує ядерну зброю проти України, світ використовує ядерну зброю проти Путіна. Не проти Росії, а проти Путіна, просто знищуючи його в бункері просто і все. От, такий сценарій теж можливий. От, насправді це таке військово-політичне моделювання, яким можна займатися. Але я думаю, що найбільш реальний сценарій – це те, що роблять наші солдати.
А всі ці речі можуть відбуватися і паралельно. Наприклад, якісь процеси всередині Росії, ну і наш наступ тут, втрати їхньої армії і таке інше.
Правда, і не виключаємо і переведення переговорів. Це теж один з інструментів, який Україна практикує і на який Україна звертала увагу. Ну, тобто його теж не виключаємо, не списуємо, він є. Він є, і про це теж варто говорити. От, але я думаю, що головна причина все ж таки для України це буде послаблення комплексне, це послаблення російської економіки, знищення Путіна як політика всередині держави, ну і зрозуміло, що розгромлення їхньої армії на нашій території. Ось ці три компоненти дають найкращий результат для України.
Перед 9 травня на окуповані українські території їхали російські політики різного рівня і намагалися переконати місцевих, що Росія тут назавжди. Ну, ми розуміємо, чому вони це роблять, але також розуміємо, що для багатьох місцевих, які лишилися в частковій інформаційній ізоляції, цей тиск, він зараз може дати певні результати.
Дивіться, для України сьогодні важливо не покидати наші території, для України сьогодні важливо боротися за кожного громадянина, за кожен населений пункт, і там, де ми не можемо там тримати постійний зв'язок, або, наприклад, де ми не можемо контролювати територію, потрібно максимально робити присутність української влади і робити присутність якраз таки держави Україна. А якщо ми можемо там боротися нашими військами, боремося військами. Якщо ми можемо робити там мирні мітинги і цим самим теж заважати росіянам, ми можемо робити це. Тобто в нас сценаріїв багато, ми повинні ними рухатись. Наше керівництво військово-політичне це теж це розуміє, це бачить, і вони насправді дуже ефективно цим користуються, від чого вони насправді дуже-дуже великі молодці.
Як вважаєте, ці сигнали, які ми, ну, це не те, що сигнали, це жести, які ми отримували вчора і сьогодні у вигляді поїздок до України світових лідерів, ну, дуже різного рівня, там, від Джастіна Трюдо до Шарля Мішеля сьогодні, в різних точках країни. Це свідчить про те, що Захід перестав боятися приїздити, ну, не тільки приїздити в Україну під час війни, він, в принципі, перестав боятися цієї війни так, як він боявся на початку.
Два меседжі. Перше, насправді, всі гості надзвичайно високого рівня. це спікери, прем'єр-міністри і перша леді, да? Тобто там десяток політиків топового рівня, просто насправді за два дні до нас ще ніколи там, крім Дня Незалежності і інаугурації, стільки не приїжджало на такому рівні. От. А це перше. Друге, ці люди, які їдуть, вони зрозуміли дві речі. Це те, що ми перемагаємо і що ми можемо дійсно перемогти Росію. Це про що говорила британська розвідка, американська розвідка і що, про що говорив Борис Джонсон. Ніколи політик такого високого рангу не поїде в країну, яка там буде знищена, яка програє або яка здасться. Да? Тобто вони відчули дійсно велику силу, потужність держави Україна і вирішили доєднатися до цієї успішної історії. А плюс це повернення посольств. Це віра в те, що Україна відроджується, перемагає і б'є ворога, але в той же час вони їдуть і везуть допомогу. Це військова підтримка, це гроші і політичні меседжі. Те, що вони з нами, те, що провели G7, по великому рахунку, на базі Києва, на платформі, хоч і дистанційно, але тим не менше. Тобто центральність Києва в цій дискусії вона відчувалася, і, власне, ми були головною темою цієї дискусії. От, тому, насправді, це дуже гарні позитивні меседжі, але найголовніше – це все ж таки те, що намагалися в Путіна забрати 9 травня, намагалися його зробити українським святом, святом Європи, сильної, об'єднаної Європи, сильного Заходу, от, який в обличчі України сьогодні протистоїть якраз путінській навалі, автократії і путінському авторитаризму, який насправді є таким недолугим залишком минулого.
Політолог Микола Давидюк про політичні підсумки 9 травня при мікрофоні Анастасія Багаліка.
Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.